Nsemmi l-kom l-studio sa Campus FM nil-ankom għal programmi ħor fil-sensi la taħna ċina xena fl-imkien miħi Slim Uħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum, se nitkelmu fuq żewġ films li fihom hemm l-element ta' sopranaturali. Ghost Story ta' David Lowery ta' sena 2017 u Sicilian Ghost Story ta' Antonio Piazza u Fabio Grassadonia u kol ta' sena 2017. Gloria, xi kelmtejn fuq is-sopranaturali?
Is-sopranaturali fiċ-ċinema effettivament mill-twelid taċ-ċinema dan huwa element dominanti, element importanti u konna tkellimna ħafna fuq u anki fil-bidu ta' din is-sensiela meta tkellimna fuq il-fotografija u kolla x'għandu element ta' spettralità. Imma ħana għamel riferiment din id-darba għal xogħol illi għadu importanti illum, għall-lavoli ħareġ fl-1973, xogħol seminali ta' Todorov fuq The Fantastic, fejn jagħmel distinzjoni ferm interessanti jgħid illi hemm minnaħa Scientific Marvelous u Scientific Marvelous dak li llum insejħu science fiction. Jiġifieri effettivament is-soprannaturali jgħid Todorov jiġi spjegat fis-science fiction f'mod razzjonali. Alla volja ix-xjenza kontemporanja ma tirrikonoxxix din it-tip ta' spjegazzjoni razzjonali. Mbagħad jgħid li hemm the marvelous, il-meravigljuż, perfett. Fl-essenza tiegħu essenza pura illi ma nistgħux nispjegaw. U soprannaturali jaqa' appuntu taħt il-meravigljuż illi ma naslu għall-ebda spjegazzjoni għalih. Issa nistgħu din id-distinzjoni ovvjament ħafna nkiteb ukoll fuqha din id-distinzjoni u ġiet reviżjonata biex ngħidu hekk, imma interessanti is-soprannaturali dak li fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux nagħtu spjegazzjoni razzjonali għal dak li qed iseħħ. L-element soprannaturali li jmur kontra natura jew beyond oġġett aħjar lilin min-natura.
U dawn huma żewġ ghost stories konvenzjonali?
Laqqas xejn jiena lek poġġejthom flimkien. Il-titlu huwa pjuttost simili a ghost story. U Sicilian ghost story, importanti dik il-kelma.
Speċifiku.
Speċifiku, għaliex, effettivament kif sa naraw, alla volja għanna l-pajezaċ fis-qallija, il-location is-qallija, il-location illi aħna maħniex imdurrijin naraw fuq l-screen, hija s-qallija totalment inedita, mhux konvenzjonali. A ghost story, għala mhuwiex konvenzjonali, issa sa nitlu ktar fil-font, għaliex il-point of view huwa tal-ghost. Il-ghost illi jsib lilu nifsu mitluf. U jeħel propju fil-żmien u f'daqqa waħda donnu jiġi unstuck, issa narawala qed nużaw din il-kelma, in time, jibda jivvjaġġa mill-prezent għal-passat. U safrattant jara lilu n-nifsu dan il-ghost qabel ma miet. Mhux xejn konvenzjonali, alla volja aħna naraw meta jsir ghost si, il-personaġġ jismu si, interpretat minn Casey Affleck, kull ma naraw l-iżar. Tista' tgħidli kważi kważi huwa fumettistiku isu tal-comics tad-daħ. Imma m'hemm xejn li għamilna nitħu, f'dan huwa film fuq is-soba mill-punt di vista ta' ghost illi f'daqqa waħda jiġi disorientat u dislocated, assolutament ma jafx qiegħed f'din id-dar. Jiġifieri li kien jgħixġu fiha mat-tfajla mal-partner tiegħu, imma imur l-qudiem u jmur lura. Mentri a Sicilian Ghost Story ukoll huwa antikonvenzjonali għaliex l-ewwel nett il-mod kif tintuża s-qallija totalment differenti. U għandna taħlita ta' fairy tale elements, ta' horror, ta' gothic, ma din hija storja ta' mafja. Qtil mafjuż. Jiġifieri qtil mafjuż, storja li verament ġrat imma iffiltrata mill-elementi tal-fairy tale, tal-gothic, tal-soprannaturali u tal-horror.
Hemm kontaminazzjoni ġifieri, Gloria.
Eżattament, eżattament. Hemm kontaminazzjoni u dina narawha anki fil-film preċedenti ta' Grassadonia u Piazza. Hemm kontaminazzjoni huwa film ibridu u anki Salvo huwa film ibridu. Hemmhekk kellna l-elementi tan-noir u neo-noir, mentri hawnhekk għandna l-elementi tal-fairy tale, tal-gothic u tal-horror. U kontaminazzjoni, ibridu, importanti ħafna.
Xtaqt insaqsik aktar, Gloria, fuq il-plot ta' Ghost Story?
Il-plot ta' Ghost Story pjuttost sempliċi. Aħna fil-bidu naraw din il-koppja C u M, dakul ma nafu isimhom C u M, u C imut, imut, ħdejn id-dar fejjeċ mal-partner tiegħu. U tmur l-obitorju, taraħ, mejjet, toħroġ, u kif toħroġ naraw lilu qed iqum minn fuq is-sodda fl-obitorju. U jibqa' mogħti bil-liżar, jibqa' mogħti bil-liżar, u jmur lura fid-dar illi kienu jgħixu ġo fiha. Imma dan huwa spirtu totalment mikluf, dejjem hemm, dejjem viżibbli, aħna narawh, ovvjament il-partner tiegħu ma taraħx. Hemm ma taraħx. U dan il-ghost ma jafx dunux sa jagħmel bih innifsu u ikun hemm mumenti pereżempju fejn iwaqgħu din id-dar. U għet jħares jisu mandux iktar domus, mandux spazju intimu, hemm mumenti ieħor fejn iħares lejn id-dar ta' faċċata u jinduna li hemm ghost ukoll. Nindunaw li ghost femminili mit-tip tal-liżar għax bil-fjuri, bil-pattern. U isaqsija jgħidilha jisu x'qed tagħmel hawnhekk u hi tirrispondi qiegħda tistenna lil xi ħadd u meta si isaqsija lil min. Tal ma niftakarx. Min jaf kemm il-sena ilha f'dik id-dar u ma tiftakarx laqas biss il-min qed tistenna. U hemm mument fejn naraw imur lura fil-passat, imur lura għas-seklu 19 u jara pereżempju l-qtil ta' familja sħiħa. Ġifieri huwa totalment dislocated, temporalment u anki spazjalment u marbut. Ma domus, ma dik id-dar, x'se jiġrilu u jkun hemm mument fejn din it-tfajla se tkompli bħajjitha u titlaq mid-dar u tħalli nota u tbajjat fuq din in-nota u dan il-gust jagħmel minn kollox biex jara x'hemm miktub f'din in-nota messaġġ għalih minn x'sa ngħid x'jiġri.
U dejjem narawh mogħti bil-liżar, Gloria.
Dejjem narawh. Motti bil-liżar, u għed jistajt illa dan għax filmu, nistaw najdu da kważi kważi komiku, u dik kienet l-sfida kbira illi tikkrea film serju, kontemplattiv, meditattiv, safrattant hemm ħafna long takes, u l-moviment tal-kamera hija moviment statiku, sal-aħħar. Per eżempju hemm xena tmullura d-dar din it-tfajla, għada kifrat il-partner tagħha mejjet fl-obitorju, hemm torta fil-kċina ħallitilha n-nejber tagħha u tikola kollha u narawha bil-mod. U tikola u tikola qed tipprova timla il-vojt eżistenzjali illi tħoss. U hemm il-ghost bil-liżar, iva, mod bil-liżar. Nana teknikament il-costume designer kellha biċċa xogħol u dina jgħidha anki f'interview David Lowery jgħid illi NL Broder illi hija l-costume designer kellha xogħol verament diffiċli, ħafna iktar diffiċli milli aħna naħsbu biex dan il-liżar dejjem itina l-idea ta' malinkonija u anki donnu qed jigglajdja jisu kważi kważi qed itir mal-art kif qed jimxi. Jiġifieri iva dejjem narawh bl-iżar, aħna meta konna tfal żgur li l-fantażmi narawhom ishom Mutti jimblizar u David Lowery f'dill-intervju li ħarġet f'Sight and Sound ma' Philip Concannon jgħid li meta kellu 7 snin ġa' għamel film kien fejn il-ghost interpretat f'dan il-film ta' meta kellu 7 snin minħu qed jilbes li żgħar. Imma l-isfida hawnhekk jilbes li żgħar imma jagħmel film meditattiv, kontemplattiv fuq is-soba, bla ma jaqa' fil-ridikolu u fil-banalità, sfida kbira.
Gloria, l-influenzi fuq dan il-film?
L-influenzi fuq dan il-film, dan il-film jiftaħ fil-sekwenzi tal-ftuħ din id-didaskalija minn Virginia Woolf, minn short story ta' Virginia Woolf, A Haunted House. U din id-didaskalija tajt, whatever hour you woke, there was a door shutting. Jiġifieri kwalunkwe moment tal-ġurnata li inti tkun se tisma' bib jingħala, immaġina tkun tgħix f'dar jinnaf li għandha l-serti fuq u anke seklu wieħed biss u tisma' jew linja miżarza jew bib. Interessanti għax fil-bidu tal-film. Nisimgħu ħsejjes, indunaw din id-dar forsi hija haunted, posseduta. U din il-koppja jisimaw ħsejjes, illi ma jistawx jifmu, anki il-pjanu, xaġa taqaf u l-pjanu. Jimma da konti fl-Għażajra, konti nibza illi l-pjanu, tal-mamma tiegħi sibda
jdu waħdu,
għaliex l-affarijiet Freud jgħidha fil-essej tiegħu fuq Dian Kenyon Heimlich, li aħna nibżgħu minn affarijiet inanimati li f'daqqa waħda bħal-pupu.
Il-ħajja.
Eżattament, illi hu l-ħajja u jsir animat. Ninduna wara. Illi dawk l-essejjes kienu ġa' anticipazzjoni tal-ghost illi sa jsir si. Dak kien ġa' si, ara naqra fejn hawnhekk il-ġeometrija hemm film straordinarju li dun iddedikaw programma li John Klucknow, alla voli ddiskutejni hemm għandix nerġa' niddiskutu iktar fil-fond. Illi John Baxter kiteb ktieb Beyond the Fragile Geometry of Space. Għaliex Bis-soprannaturali ma hemmx konfini kemm tal-ispazju u kemm tal-ħin. U dan donnu qed jidherlu nnifsu sa frattant fil-film naraw il-ghost qed jara lilu n-nifsu meta għadu kien ħaj. Jiġifieri iva influenzi hemm fl-influenza ta' Virginia Woolf imma jgħid ukoll f'din l-intervista li għamilt riferiment għaliha illi juża ukoll jew jiġi influenzat ukoll minn Kurt Vonnegut. Il-romanz tiegħu Slaughterhouse 5 għaliex hemmhekk hemm personaġġ u x'jgħid fuq Vonnegut jgħid Billy Pilgrim has come unstuck in time unstuck żlugat fil-ħin imur il-qudiem u jmur wara sa frattant dan il-ghost isib lilu nnifsu fil-kontemporanjetà u f'daqqa waħda nindunaw illi jivvjaġġa lura għas-seklu 19 meta inqatlet familja propju f'dik l-erja.
U dal-film Gloria inissel biża fina bħala telespettaturi?
Le, dana mhuwiex tal-biża, imma xorta jikkrea dik is-sensazzjoni ta' l-uncanny illi jgħid Freud Heimlich. Mhuwiex ta' twerwir. Alla volja hemm sekwenza minnhom li vera ħatqata hemm tiżbita fuq it-tieqa. Dika iva ma nistgħux ngħidu li huwa horror film jew film tas-soprannaturali bħal The Innocence ta' Jack Clayton illi verament iwerwrek huwa meditattiv u kontemplattiv. Huwa film melankoniku iktar milli beżza iqajjem ġo fik melankonija kbira.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Thank you.
L-ura għal-program tagħna ħanaddu issa għal Sicilian Ghost Story, da mhux l-ewwel film mhux veru Gloria ta' Antonio Piazza u Fabio Grassadonia. Konna tkellimna wkoll fuq Salvo.
Eżattament, konna tkellimna fuq il-film Salvo, illi hu il-feature debut tagħhom, illi rebaħ bosta premijiet u Piazza u Grassadonia jalmu u kol fl-MA in Film Studies li jenun koordina ġaġow bosta drabi Malta ġalmu script writing u anki filmmaking u jarġaw jieġu jieġviri biex jikomplu jalmu filmmaking il-parti pratika ta' dan il-kors li jabbina teorija u il-pratika u l-ewwel film tagħhom Salvo istorja ta' mafja. Imma storja ta' mafja kif attint huwa storja ta' mafja li jikkontamina il-ġeneri għaliex jikkontamina wkoll il-noir u neo-noir. U anki kważi kważi element soprannaturali jew meraviljuż poġġiha hekk jew fantastiku għala għaliex ikonna dan il-qattil ikkommissjonat biex joqtol li dan ir-raġel anki l-oħtu. U fil-moment illi ħajoqtol l-Rita, l-din il-mara li hija għamja, imissila rasa. U hemm moment epifaniku. F'daqqa waħda, Rita tibda tara. U ma joqtolix. Jiġifieri hemm l-element tal-meraviglia wkoll tal-fantastiku f'dan l-ewwel film li huwa dejjem film politiku wkoll u film tal-mafja.
Il-plot ta' Sicilian Ghost Story?
Il-plot ta' Sicilian Ghost Story. Luna, din il-teenager minn Sqallija, li tħobb ħafna tpinġi. U hemm attrazzjoni bejn Luna u bejn studenti ieħor fil-klassi tagħha, għandhom xi 13-14 sena, 13 sena, Giuseppe. Giuseppe huwa tifel ta' mafjużi, ġej minn familja mafjuża. U il-familja tal-Luna mhumiex kuntenti illi għandha din il-ħbiberija ma' Giuseppe li missieru u mafjuż, u nsiru nafu li hu pentito. Pentito jiġifieri qed jikkollabora mal-ġustizzja u qed jagħti ismijiet biex iġib pina iktar ħafifa, imma u jisparixxi missieru. Imma mbagħad ġurnata minnhom jisparixxi wkoll Giuseppe. U Giuseppe Di Matteo, u x'jiġri? Luna xorta tibqa, tikkomunika miegħu mentalment ma' dan it-tifel li ġi issekwestrat. U permezz ta' din il-konnessjoni u tal-komunikazzjoni, min issa nidħol fil-font fil-plot, imma hemm element ukoll ta' redenzjoni, kif rajna wkoll ġo Salvo, imma hawnhekk għandna l-element ta' soprannaturali għaliex fejn minnhom tibda tikkomunika totalment ma' Giuseppe permezz ta' il-ħolm tagħha għandha ħafna ħolm u ġurnata minnhom kważi kważi tere ġodin ix-xmara u donnu jsalva Giuseppe. Jiġifieri storja ta' mafja imma fl-istess ħin hemm l-element ta' soprannaturali u tal-fantastiku.
U abbażat fuq storja vera?
Din abbażata fuq storja vera. Jiena ċerta illi ħafna nies jiftakru ir-ritratt fuq it-teleġurnale ta' dan it-teenager fuq iż-żiemel qed jirkeb għax kienu bħafna imur jirkeb iż-żiemel fuq iż-żiemel qed jaqbeż jiġifieri iż-żiemel fuq Herdil u r-ritratt tiegħu fuq kull teleġurnale u kull sena l-anniversarju tiegħu għala. Għaliex il-mafja nafu kemm qatlet pulizzjotti, nafu mħalfin, ġurnalisti, imma hawnhekk għandna każ ta' tifel ta' 13 il-sena li jiġi sekwestrat u wara kważi sentej joqtluh. Kien jiżen 30 kilos meta, xi 30 kilos, joqtluh u jitfaħ ġulaġtu. Din hija waħda mill-iktar stejjer ta' tkexkix illi ġrat fl-1995 u għadna sal-lum naraw ir-ritratti kemm il-darba da' Giuseppe Di Matteo u x'ridu jagħmlu dawn iż-żewġ reġisti, dawn ir-reġisti għal x'din hija storja kważi kważi intessiet. F'intervista li għamiltilhom qalu li laqas skola Imsemmija għalih maħem għal dal-povru teenager u mu maridu jisalvaw minn appuntu l-oblivjen il-fatt li kulħadd nesih, jew kważi nesih, għamlu dan il-film ta' imħabba. Imma tant kemm li ta' tkexkix dill-istorja, ma setawx jagħmlu storja konvenzjonali tal-mafja, kellhom bil-fors jiffiltrawha minn element ħassu, pereżempju, tal-fantastiku, tal-meravigljus, tas-soprannaturali, għaliex hawnhekk verament l-epitomija tal-ħażen bħala essenza pura, l-ħażen biex tissekwestra tifel ta' 13-il sena għax missieru pentito. Iżommuh kważi sentejn ġo bunker, safrattant bil-intervista jgħidu li illi sqallija saret isa għal dan it-tifel bunker, isu concentration camp tan-Nazisti. Kulħadd jaf imma kien hemm omertà, is-silenzju. U dan huwa omaġ jew att ta' imħabba li dan it-teenager.
U bbażat fuq xi xogħol letterarju?
Ibbażat ukoll fuq xogħol letterarju. Fuq sensila ta' short stories ta' Marco Mancassola din il-kollezzjoni jisima Il-Kavaliere Bianco vera nirrakkomanda l-semmija tagħna għaliex huma kollha ispirati minn stejjer illi verament ġraw imma x'jagħmel l-awtur iżid l-element tal-fantastiku. Il-fantastiku jgħinu anki lir-reġisti jgħinu jiffiltraw din l-istorja verament ta' tkexkix. Hemm abda differenzi, hemm bosta modifiki. Per eżempju, fl-istorja letterarju il-protagonista tikber u tfiq mill-marda tagħha tkun tbat minn marda mentali. Mentri fil-film ta' Grassadonia u Piazza bla ma nagħti spoiler, ma narawix tikber. Għax huma jridu jikkonċentraw fuq il-moment tas-sekwestru.
U kif tiġi rrappreżentata sqallija Gloria f'Sicilian Ghost Story?
Din importanti.
Għax inti qed mhux f'mod konvenzjonali.
Eżattament, mhux f'mod konvenzjonali. Aħna imdorrijin naraw lil sqallija, pereżempju, aħseb ftit The Godfather, sqallija la volja għal post fejn tibda il-vjolenza. U tispiċċa il-vjolenza, per eżempju fil-Godfather Trilogy, u għal-post fejn titwilet il-vjolenza imħabba l-qtil tal-familja ta' Vito, imma tispiċċa wkoll il-vjolenza fis-sqallija għala għaliex tinqatel Mary f'sqallija u bekk l-istorja ta' vjolenza narratologikament tispiċċa għalla volja fuq pjan simboliku l-vjolenza atmatista. Tispiċċa, senti saqsejtni sqallija. Sqallija aħna mdorrijin narawha anki, pereżempju, ix-xemx ta' sqallija jew id-dwal jew il-kulur.
Romantiċizzata ħafna.
Assolutament romantiċizzata. Hawnhekk għandna sqallija differenti. Għandna sqallija tal-foresti. Foresti li anki l-isqallin innifisom ħafna minnhom ma jafuhomx il-location għandna. L-ilma, u l-ilma għandu effett metamorfiku, għanna is-siġar, mudlama, ambjent mudlam, ambjent surreali, b'element tal-gotiku, tal-horror. Il-pajezaċ huwa pajezaċ kompletament differenti mill-pajezaċ għalli li aħna tant imdorrijin naraw.
U hemm xi ikona dominanti?
Iva, l-ikona dominanti forsi tal-ilma. Għaliex anki fil-ftuħ tal-film naraw l-ilma x'l-ilma tista' titrasforma. Permezz tal-ilma hemm ċertu ċikliċità u l-ilma tista' titrasforma l-affarijiet. U hemm ukoll din ix-xmara illi hija marbuta ma' bosta miti, waħda minnhom ta' Persefoni. Proprju dik il-location li huma għażlu. U użaw il-fotografija li dun semmu director of photography laqwa li għandhom fl-Italja jekk mhux wieħed mill-aqwa fid-dinja Luca Bigazzi. Ħadmu miegħu appuntu u użaw teknika biex jikkreaw dal-element surreali element jiena saqsejtu matu għamina ħassejt li Magritte qed jinfluwenzakom ħafna l-Uliva Magritte u roll il-Luca Bigazzi ir-ritratti jew illustrazzjonijiet tal-inkwatri ta' Magritte li jumba tipprova jipproduċi.
Gloria, fadlinna l-aħħar ftit minuti. Aktar kemm semmejna l-kontaminazzjoni sa' dan il-film aktar forsi realistiku jew sopranaturali?
Din importanti ħafna għaliex ma nistgħux ngħidu li huwa jew wieħed jew ieħor. Il-realizmu u s-sopranaturali huma totalment marbutin saffrattant jina meta rajtu u saqsejtom dina f'intervista għatlom kif irnexxilkom toħol u din id-dialettika u spjegaw appuntu għax huma għamlu film li huwa kemm sopranaturali kif ukoll realistiku. U nixtieq nagħlaq billi nikkwota il-kliem ta' Bresson illi jgħid. Is-soprannaturali u biss ir-reali imma ir-reali close up. Ara naqra jiġifieri is-soprannaturali jitfa dawl fuq ir-reali u nibdew naraw ir-reali ġo close up. Ara naqra jiġifieri kif inhuma marbutin.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-smiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena nissidnukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fis-sessi minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insellmulkom.